gak apa-apa jadi OKB daripada gak prakarya sama sekalian.
Gila. Ini salah satu episode yang paling berkesan buat gue dan easily one of the most underdog story yang gue yakin lo akan dapat value. Dan kalau gue bisa menyimpulkan Michela dalam satu kalimat, she's a woman of value. Coba bayangin, di universe mana ada orang yang musingin balikin pinjaman orang tua pakai bunga?
Bokap gue tuh udah bilang, pokoknya kalau mau minjem duit, first lo harus pakai bunga. Even if ke orang tua itu harus bayar bunga. Dia bilang ini kalau lu minjem ke gua nggak pakai bunga, lu bakal selamanya utang budi sama gua.
Dan itu baru satu dari sekian banyak values keren lainnya. Here's another preview.
Jadi ada pedagang, ada pengusaha. Gua okay. Pedagang. Jadi pedagang itu ya lu beli barang 5.000, lu jual 10.000 gitu.
Harus cuan dong.
Harus cuan. Mau kayak gimana pun nggak ada yang namanya bakar duit. For now, game gue adalah gue pedagang kok gitu. And I'm not ashamed of it. Walaupun masih kecil, kita udah aktif juga pelan-pelan tuh nyicil untuk menyisihkan sebagian profit tuh untuk kegiatan sosial. Jadi basically orang yang depresi itu sudah mulai kehilangan gairah untuk merawat diri. Kita edukasi tuh ke ODGJ, bahkan jangankan skincare, mereka mandi aja udah gak bisa gitu loh. Kalau yang katanya skincare itu adalah self-love, baik untuk mental health, tuh benar banget. Karena proses pemulihan mereka tuh memang merawat diri.
And she's only 26. Bisnis skincare dia yang sekarang lagi berkembang banget, itu bahkan belum end game-nya dia.
It's not my end game. Justru itu kayak the beginning of my game.
Nah, biar gak kebanyakan spoiler, I'll let you enjoy the insights yourself. Gua Ruby, host dari 3 Days of Lunch. Dan kalau dapat sesuatu dari sini, please tag gua di Instagram. Gua pengen tahu bagian mana yang paling kena di lu. Enjoy!
Hello, you're listening to 30 Days of Lunch.
Gua udah ngelihat kontennya Ella pertama dari TikTok, and then I saw your Instagram, dan menurut gua hari ini banyak banget obrolan yang bisa kita ulik. Tapi kalau misalnya lo bisa mengenalkan diri sendiri, lo waktu kuliah dan lo waktu sekarang umur 23?
26.
Oke. 26. Sebeda apa lo ngenalin diri gitu? Okay. How much have you changed in the past 5 years?
Okay, interesting. Halo semuanya, nama saya Michela, foundernya Skin Game, punya beauty brand. Jadi kalau misalkan dibandingin dulu, mungkin zaman SD, zaman sekolah, zaman kuliah, sama aku yang sekarang, pasti perkenalan dirinya beda ya. Mungkin dulu bahkan gak memperkenalkan diri. Because I was a very shy kid, lacking in self-confidence, jadi gak punya confidence sama sekali. Gak terbayang ya kayaknya kalau bisa ngobrol sama Ko Ruby gitu ya di podcast kayak gini. Wouldn't imagine back then. I was really shy and very closed to socializing. Gak suka gitu bersosialisasi karena anxiety gitu. Tapi it keeps on getting better sampai akhirnya Michelle yang dulunya itu super pemalu, gak bisa ngomong sama orang, di SMA itu I dig my public speaking deeper, terus ngelatih banyak banget lah communication skill, sampai akhirnya malah jadi pemenang lomba debat.
Wih.
it's a very long journey ya. Jadi fun fact ya, dulu pas SD tuh kalau anak-anak kecil orang tuanya dipanggil ke sekolah tuh karena nakal atau karena berisik kan. Jadi orang tua gue tuh sering banget dipanggil ke sekolah karena gue gak ngomong di kelas. So I didn't say a word at
itu
all.
Waktu kecil ya.
Itu dari TK sampai SD kelas 2, kelas 3 lah ya. Gitu. So yeah, Michelle back then wouldn't be here. And the Michelle in 26 years old right now, I'm more confident about myself. Still ya, pasti a lot of work to do juga with myself, walaupun sudah semakin baik lagi. Cuma ya beda banget lah.
Berarti salah satu titik yang ngaruh banget adalah belajar public speaking itu ya?
Oh, banget.
Waktu itu SMA. Belajar kayak gimana sih? Gue ngalamin soalnya belajar juga kayak gitu. I'm a huge introvert actually. Gue belajar kayak gitu karena ngikutin Toastmasters. Dimana untuk ngomong aja gue dihitung A, E, semua tuh ada counternya. Sampai akhirnya gue belajar untuk gak terbata-bata lagi, tahu cara untuk ngomong dengan terstruktur. But what's in your case back then?
Okay, so you mentioned about introverts, right?
Yeah.
So basically, introvert has nothing to do with public speaking.
Exactly.
Public speaking is a skill that introverts, ambivert, atau extrovert itu semuanya bisa. You can be an introvert and you're good with public speaking.
Yeah.
So I realized that. Jadi dulunya berlindung di balik aku introvert, jadi nggak mungkin bisa ngobrol sama orang, nggak bisa presentasi. Actually, it's just to find a comfort aja kan ya. So I have a reasoning kenapa gue gak bisa presentasi. Soalnya gue introvert gitu. I used to use that kind of excuse. Until I realized that public speaking itu open a lot of opportunities. And especially networking.
Yeah.
Especially kalau teman-teman mungkin pengusaha atau ya udah di dunia kerja ya.
Yeah.
Having a good public speaking itu opens a lot of networking opportunities that you never know. Bisa aja you meet your business partner.
Yeah.
Or find your new career.
Yeah.
By you talking to someone. Gitu sih. So, how I do it adalah, jadi memang ada trainernya dulu. Trainer itu tapi trainer debat. Jadi diajarin gimana menyusun argumen, terus juga ada yang namanya rebuttal. Jadi kalau di debat, ada tipe-tipe debat lah ya. Nah, aku tuh yang tipe debatnya yang satu tim tuh 3 orang.
Oke. Okay.
Dan aku tuh third speaker. Jadi ada first, second, third. I'm the third speaker. Third speaker itu harus bisa merangkum seluruh pembicaraan, seluruh topik debat, dirangkum dan dibantah lagi.
Okay.
Gitu. So, to be a good public speaker, menurut gue harus jadi good listener dulu.
Mundur sedikit aja di saat, kayaknya gue pengen nih public speaking kelas, kayaknya gue pengen latihan. Apa sih yang trigger seseorang di SMA untuk itu? Apakah teman-teman, apakah orang tua, apakah apa?
Oke, okay, jadi karena ngelihat teman-teman yang jago bersosialisasi, kok kayaknya dapat attention lebih banyak, misalkan lagi ada pensi lah atau lagi ada apa, kok mereka mulai yang dipilih gitu.
Jadi because, peers ya.
Iya, okay. Kayak mereka kok ya walaupun misalnya mereka nggak pinter-pinter banget, tapi somehow they get more opportunities than me gitu.
Yeah. Oh, jadi so, jadi sekitar ya keadaan sekitar seperti itu.
Tapi kalau makin gede sekarang sih ya makin merasa memang urgent ya butuh skill public speaking itu, kalau enggak susah banget sih di dunia kerja sekarang.
Iya. Dan tadi mungkin teman-teman juga ada yang masih berlindung di balik kata introverts ya. Gue juga discover that quite recently, maybe in the past 5 years, kalau introvert itu ya bagaimana cara lo untuk recharge energy kan.
Betul.
Ada orang yang ketemu orang, ngobrol, seru. Sambil ngobrol, baterainya sambil ngecas tuh. Aryo nih.
Oh iya.
Iya kan?
Awalnya lemes, terus ketemu orang.
Nah, yeah,
recharge gitu. Apalagi kalau ada jus gandum kan.
Wih. Barley sekarang, barley.
Nah, tapi yang ada juga yang introverts yang ya udah dia sambil ngobrol tuh sampai pelan-pelan baterainya berkurang gitu. Dan habis ngobrol ya dia butuh recharge. Yep. Tapi gak ada hubungan sama skill public speaking. Itu sesuatu yang bisa dilatih.
Betul.
Tapi spesifik kenapa debat gitu?
Kenapa debat? Karena kebetulan aja sih ada ekskulnya di sekolah.
Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
Terus ya udah I join that dan ternyata lomba pertama itu menang.
Ya. Yeah.
Ketagihan dengan kemenangannya.
I see.
Bahkan a little fun fact ya. Dulu bahkan tuh aku bukan anak yang pinter di sekolah gitu loh. Okay. Like mediocre kid lah, dari mungkin ada 20 anak di kelas, rankingnya paling 10, 9, 10, 11 gitu lah ya. So very mediocre banget, jadi kayak nilainya gak pernah yang dipajang di kelas. Ya karena nilainya gak bagus-bagus banget, pas menang lomba debat pertama, kok tiba-tiba dapat attention dari the whole school gitu. Kayak wow, pemenang lomba
excited
gini-gini.
Ya.
Jadi ternyata, oh nagih juga ya, pengen menang lagi gitu.
Menang itu nagih sih.
Menagih ya.
Iya. Apalagi kalau menang argumen sama orang tua gitu. Kepake skillnya atau sama pacar gitu.
Iya.
Jadi menang terus debat sama pacar berarti ya.
Enggak juga.
Ya, jadi gue sempat ngeliat satu postingan lo dan gue terusik ya, gue pengen ngobrol. Lo sadar di satu poin bahwa lo mungkin gak pinter-pinter banget, tadi kayak mediocre aja udah mediocre. Nice gitu ya. You don't consider yourself book smart gitu kan. But you can also be successful and your siblings juga. Sebagai orang yang pernah ngalamin dua-duanya, menurut lo kapan lo mesti activate si book smart, kapan activate si street smart. Gitu.
Disclaimer dulu, mungkin kalau sukses sebenarnya belum lah ya, gue dan siblings gue masih jauh lah dari sukses, tapi we're a decent human being and a responsible adults ya. Siblings gue juga masih merintis ya, masih merintis karir, masih kerja sana sini, freelance dan lalala. Tapi ya I can say that we're responsible. Nah, basically sebenarnya fun fact, yang lulus kuliah di keluarga gue tuh hanya gue. Jadi bahkan orang tua gue tuh sempat yang kayak ngapain S2 gitu. Kayak what's the reason gitu. Karena bokap gue kan lulusan SMP dan karena jiwanya pedagang, jadi ya udah gitu kan, kayak ya you can sell anything, nggak perlu kuliah, nggak perlu sekolah gitu lah, those kind of mindset. Dan adik-adik gue itu orang yang sangat tidak pintar sekolah.
Oke.
gitu. Jadi gue mediocre, adek gue di bawah mediocre. Tapi they're the most passionate people that I've seen.
Okay.
One of my sister itu dia makeup artist ya. Dia tuh dari dulu suka banget yang namanya makeup.
Okay.
Dan dia bahkan tes bakat ya, tes bakat yang psikolog gitu.
Okay.
Dan katanya memang dia itu bakatnya di apapun yang pakai kuas. So ya dia tekun banget dia ya dia masih makeup artist baru lah ya, okay. Tapi dia sangat tekun di situ. Adik gue yang cowok juga walaupun memang nggak pinter-pinter banget sekolah, tapi street smart gitu loh. Mereka tuh tahu gue jagonya di mana, dan kalau mereka sudah jago di situ, mereka tuh 100%
fokus
di situ, fokus. Dan mereka cukup jago, maksudnya cukup jago sosialisasi lah keluarga gue, bokap gue. Walaupun memang gak yang, ya kalau ditanya teori gitu mungkin gak yang jenius-jenius banget, tapi kalau sosialisasi, networking itu jago, ada skillnya di situ. So basically mungkin teman-teman ada bingung kali ya, book smart sama street smart bedanya apa? Kalau book smart itu di kamus gue itu tuh orang-orang yang born genius, yang kayak jago matematika, pintar lah ya, pintar kalau belajar di sekolah teori, mungkin anak-anak ranking 1, 2, 3 gitu ya. Gue consider that book smart. Kalau street smart itu biasanya anak-anak yang di sekolah itu nggak terlalu pintar, biasa aja, tapi tuh ya selalu berhasil aja gitu, ya naik kelas lah gitu. Tapi punya banyak teman, disukain juga sama guru, walaupun nggak pintar-pintar banget gitu. Dan menurut gue sometimes orang tuh punya lebih mengarah ke book smart aja, atau nggak street smart aja gitu. Dan gue pribadi pun consider myself street smart, karena gue kalau belajar sesuatu tuh takes time banget. Jadi gue iri ya sama mungkin orang-orang kayak Korubi yang ranking 1, 2, 3. Mungkin belajar di kelas langsung nyerep gitu kan.
Enggak, kayaknya karena gue di sekolah yang tadi mediocre. Kalau gue ke sekolah lu mungkin gue ke bawah.
Oh, enggak juga, sekolah gue udah mediocre, gue juga mediocre.
Oh gitu ya, oke. Terus.
Jadi kayak gue iri.
Gue juga serius Marco, gue paham.
Oh iya, kayak gue tuh iri, kenapa sih ya? Maksudnya gue dengerin gitu di sekolah. Equally mendengarkan, tapi kenapa dia ngeresep ya? Tiba-tiba disuruh kuis kalau dia bisa, kok gue gak bisa gitu. Padahal gue dengerin gitu. Jadi emang kayak tingkat penyerapan otaknya mungkin agak sedikit berbeda gitu cara kerja otaknya, cara kerja otaknya ya. Tapi ya udah, dulu gue ngerasa sangat tidak pede karena gue kok nggak pinter ya di kelas ya. Tapi the more I dig deeper about myself, ternyata gue realize oh gue beda cara berpikir ya, gue bukan tidak pintar, tapi cara kepintaran gue tuh bekerja dengan cara otak gue bekerja dengan cara yang berbeda gitu. Street smart and book smart probably see things in a different way, learn things in a different way.
Setuju.
Bukan berarti si book smart lebih bagus atau street smart lebih bagus. Tapi kalau di bisnis, karena basicnya dulu, misalnya gue mulai dari berdagang ya, gue bilangnya, I start with street smart kan. Tapi untuk menjaga dan supaya bisnis bisa sustainable, bisa re-strategizing, pivoting, ya kadang street smart aja udah gak cukup lagi gitu. Gue juga harus mengimbangi dengan book smart. Cuma yang namanya manusia ada kapasitasnya. Gue tetap berusaha untuk belajar, tapi at the same time kolaborasi sama orang-orang yang street smart gitu, supaya bisa naik terus.
Makanya dia juga masih ambil S2 ya.
Iya betul, mengasah.
Keren.
Mengasah book smart.
Gue suka tuh kalimat tadi, it's not that lo gak smart, tapi lo tuh smartnya beda.
Iya betul.
Gitu.
Jadi jangan pesimis ya.
Gue juga ngerasa kayaknya, oh sekarang I can draw the line. Kenapa Ella tuh in your social media, you're open on being vulnerable gitu. Ya lo cerita, ya emang lo dari keluarga yang privilege gitu. Dan lo bisa ngebahasain itu dalam angle yang menurut gue sangat elegant gitu. Nah gue pengen lo cerita bagian itu sih ke teman-teman yang ngedenger ini. Gitu. Karena menurut gue gak banyak orang yang bisa punya pengalaman kayak lo dan bisa ngebawain angle yang beda gitu. Dan perempuan pula, right?
Well, gimana ya? Soalnya lately kan emang konten yang ramai di media sosial tuh kalau lo dulunya susah gitu ya. Terus lo tiba-tiba jadi berhasil.
Cinderella story.
Gitu. People really likes that kind of content ya. Tapi somehow, sebenarnya keluarga gue dibilang kayak kaya raya banget, enggak juga. Tapi dibilang susah tuh juga enggak gitu. So, I mean between sebenarnya biasa aja, cuma mungkin kalau dibandingkan dengan rata-rata masyarakat Indonesia, I can say I'm privileged gitu in terms of ekonomi ya. Terus sebenarnya gue sempat ngerasa kayak, aduh kayaknya kalau mau mulai konten kayak nggak menarik deh, soalnya gue nggak punya cerita Cinderella story tadi gitu. Until one time gue tuh ikut seminar seminar personal branding, di mana dia bilang sebenarnya personal branding tuh as simple as talking about yourself, dan setiap orang tuh punya blueprint yang unik dan gak dimiliki orang lain. Kayak blueprint Ko Ruby, itu ya blueprint Ko Ruby sendiri. Yeah. Gak ada yang punya kehidupan exactly, precisely the same like you kan.
Betul.
So that's already your strength point. So my strength point ya udah gue lahir di keluarga gue, and that's my own blueprint yang orang lain gak bisa replicate. And after all, pas gue mulai mengonten dan mengakui privilege, ternyata banyak orang juga yang lebih suka kayak akhirnya ada yang mengaku gitu.
Iya.
So yeah, I think having privilege is it's not a sin.
Iya, of course.
Kan kayak maksudnya orang yang lahir dengan keluarga tanpa privilege kan nggak bisa milih ya mau lahir di keluarga yang gimana. Same like me, gue juga nggak bisa milih keluarga gue kayak gimana. But what I can do about it adalah mungkin bersikap lebih bijaksana terhadap privilege yang dimiliki sih.
Privilege is a thing that menurut gue sih kayak ada punya pressure-nya sendiri juga.
Betul.
Gitu. Kalau mau dibilang second generation, third generation business, pressure-nya adalah ngelebihin orang tuanya, contohnya. Kalau orang pernah membayangkan untuk naik ke atas itu susah, untuk jatuh itu juga sama susahnya. Tiba-tiba kehilangan pendapatan lo total dalam sehari, and you have to adjust with the lifestyle and everything, itu juga ada challenge-nya tersendiri. Dan itu sama-sama gak gampang menurut gue.
Betul.
Dan punya ceritanya sendiri akhirnya.
Benar. Di kondisi yang kayak gitu ya, let's say lo privilege dengan misalnya lo mewariskan sebuah bisnis gitu kan. Kalau lo gagal, yang orang bilang, ya kan? Bener kan? Emang tuh generasi yang berada tuh gak berasa lebih bagus daripada generasi yang memulai gitu.
Agree.
Tapi kalau lo berhasil, mereka juga akan bilang, lah ya emang udah enak.
Betul.
Udah dibikinin pondasinya yang bagus. Jadi kayak, that's the pressure gitu.
Betul.
Privilege di tengah yang mungkin harus seseorang yang berada di posisi itu yang bisa ngomong gitu. So, we are glad to have you.
Thank you.
Tapi dari semua privilege yang lo punya, Ella, menurut lo mana yang paling berkontribusi sama suksesnya lo gitu ya?
Sebenarnya menurut gue privilege terbesar setiap orang adalah punya orang tua yang bertanggung jawab sih. Kayak you can be born in a rich family tapi punya orang tua yang gak bertanggung jawab terhadap edukasi anaknya gitu. Jadi sebenarnya banyak juga kan anak-anak privilege yang tidak menggunakan privilege-nya dengan baik gitu ya. Sebenarnya gak ada salahnya juga sih. I mean ya, kayak orang tuanya memberikan toh ya udah nggak apa-apa gitu, dia mau jalan-jalan ke luar negeri, mau ngabisin uang orang tuanya, ya itu udah haknya dia gitu ya. Sebenarnya itu ya hak masing-masing
betul, orang.
Cuma sebenarnya yang paling penting tuh menurut gue, yang privilege terbesar gue ya adalah orang tua gue tuh memberikan fasilitas yang secukupnya. Jadi bukan yang dibeliin sports car, bukan yang kayak kuliah termahal gitu, enggak. Pokoknya kuliah, pendidikan orang tua tanggung jawab. Dan diberikan kendaraan yang juga secukupnya, gak usah yang mobil mewah apa gimana. Pokoknya you can finish your education smoothly gitu.
Oke.
Nah itu orang tua gue tuh memberikannya kayak gitu. Setelah itu, setelah lulus kuliah, orang tua gue tuh udah bilang, gue udah gak ada tanggung jawab lagi untuk ngasih lu uang jajan, ngidupin lu, your own fit gitu.
Okay.
Jadi kalau selesai kuliah ya berdiri di kaki lu sendiri. Cari cara, pokoknya gak mau tahu. Gitu. Jadi menurut gue my biggest privilege adalah punya orang tua tuh yang mengedukasi tapi juga bertanggung jawab gitu.
Gue suka banget tuh orang tua yang bertanggung jawab, karena beberapa I have the same feeling bahwa orang tua gue bertanggung jawab banget waktu itu. Tapi ada beberapa cerita teman-teman yang memang orang tuanya karena dianggapnya privilege, ekonominya udah mapan banget, tapi mereka misalnya berpisah, isinya adalah perebutan harta, perebutan anak, hak asuh segala macam. Ada yang dari TK hidupnya udah gak pernah ketemu salah satu orang tuanya, tapi isinya sama dua babysitter misalnya. Jadi memang iya secara ekonomi terpenuhi, tapi gak semuanya terpenuhi secara misalnya batinnya, cintanya. Dan I like pilihan katamu adalah bertanggung jawab, bahwa misalnya ya semuanya anak tuh berusaha dipenuhi dari segala macam sisi harusnya di saat itu. Dan I think it's good.
Hashtag bikin berdua, urus berdua. Pinjem ya Budi Komala.
Benar.
Interesting sih. Parenting tuh plays a very big role ya in every human, apa ya, human life gitu ya.
Setuju.
Kayak I can see orang tua yang spoil anaknya mungkin dengan uang, itu juga bentuk cinta mereka.
Betul.
Orang tua yang tidak spoil anaknya dengan uang, misalkan agak
tough
banyak
love.
tough by parents, tough gitu kan. Itu juga bentuk cinta mereka ke anak mereka. It's just kayak love comes in a lot of form gitu kan. Cuma sometimes as a parent, which one do you want to choose? Do you want to choose the easy one, which is ya udah biar anak gue seneng, dia minta apa gue kasih. Kalau orang tua gue tuh bilang kayak gak apa-apa gue debat sama lu, tapi yang penting lu tuh gak salah langkah gitu. Hmm. Jadi kayak ya pastilah sebagai teenager ya waktu itu kan pasti banyak dong keinginannya, maunya ya those things yang anak teenagers mau lah. Maunya gue mau kuliah di luar, maunya tuh mobil mewah gini-gini gini. Ya of course debat dong, dan sebagai teenagers ya gue ngerasa kan lu punya uang, kenapa lu gak mau kasih gue? Maksudnya me to my parents gitu. Yeah. You're not poor gitu. Yeah. Why are you giving me the bare minimum, right?
Terus jawabannya, ya karena apa? Ada kakak dan adek lu juga yang harus gue pikirin gitu.
Jawabannya gimana? Ada yang menarik
nggak? Jawabannya sih, jawabannya cukup panjang ya. Dan itu kan juga diajarkan terus-menerus, bukan yang satu kali argumen selesai gitu kan.
Betul.
Ya itu ditanamkan terus-menerus gitu. Dia bilang kayak, okay, sekarang lu keluar negeri, lu mau ngapain di situ? Kayak, bisa nggak lu tanggung jawab sama pergaulan lu gini-gini-gini? Which I know, I cannot at that time. Gue main-main aja gitu. I don't have a strong argument. Kenapa saya harus kuliah di luar negeri?
Gue relate ke anak gue yang waktu itu umur 5, sekarang umur 8. Pinter dia cara nanyanya. Bapak, duit bapak ada berapa? Ini kalau gue jawab gak sesuai nih, atau ini kebanyakan, nanti dia minta gampang. Kalau kedikitan nanti gue bohong. Kasian ini, dia malah stres, kasian. Jadi emang kenapa? Gue tadi balik. Jadi biar ada argumennya kenapa anak itu harus bertanya itu, dan kita harus ada argumennya juga. Diskusi itu penting banget sih menurut gue antara orang tua anak, walaupun umur berapapun gitu. Jadi lo dikasih kesempatan untuk mendefense yourself. Oh gue butuh karena ini. Dan bisa dibalas lagi, dan bisa dibalas lagi. Jadi sebenarnya udah debat dari debatnya berguna ya.
Sudah diajarin berargumen.
Kesimpulan sebelum jadi orang tua, ikutlah kursus debat.
Iya, betul.
Biar debat lawan anak menang.
Jangan sampai anak menang atau dipecundangi anak gitu ya. Enggak. Tapi itu juga yang akhirnya mungkin kalau gue nyambungin sama tadi cerita lo sama orang tua kan. Jadi you have two education sih menurut gue nih. One is how your parents raised you, which I think it's amazing. Karena gak banyak orang tua yang bisa bilang, udah ya, kelar ya kerjaan gue ya, abis ini lo jalan sendiri gitu. Di satu sisi, edukasi juga bagus nih, di support. Yang gue dengar dari ceritanya adalah, akhirnya Ella bikin bisnis, bisnisnya gagal. Ya, itu kayaknya ongkos belajar tuh. Waktu itu minjem duit sama ortu, dan lo tetap berusaha untuk kebalikin duit itu gitu. Can you tell us about that story?
Okay, jadi kan orang tua gue tuh strict lah ya, terutama tentang uang gitu. Harus bisa bertanggung jawab. Jadi waktu itu bokap gue tuh udah bilang, pokoknya kalau mau minjem duit, first lo harus pakai bunga, even if ke orang tua itu harus bayar bunga.
Ada hitam di atas putih gitu.
Ada hitungannya lah, bunganya.
Bunganya lebih rendah dari bank dong.
Setara sama bank.
Oh,
setara
sama bank.
Cuman nggak bisa minjem bank, nggak ada aset, nggak ada hasil jaminan ya. Jadi ke orang tua. Nah bokap gue tuh bilang, sebenarnya gini loh, kayak lu tuh ngutang sama gue. Jadi bokap gue kadang kalau ngomong tuh pakai gue lu gitu.
Oke, I like.
Ya di Medan soalnya.
Oh Medan. Gue lu kan biasa. Wah kalukong ya pokoknya ya.
Dia bilang, ini kalau lu minjem ke gue, gak pakai bunga, lu bakal selamanya utang budi sama gue. Karena kayak, gue lo yang bikin lu sukses karena lu minjem duit gue. Tapi kalau misalkan lu pakai bunga, lu tuh gak ada utang budi sama siapapun. Karena lah kan gue juga bayar bunga, lu juga dapat untung. Gitu, so that's his value lah ya.
Kasih amunisi untuk debat balik nih.
Dalam minjam-meminjam.
Betul.
Pokoknya lu harus selalu bayar bunga, biar lu gak usah ada utang budi sama orang itu. Okay. Siapapun, mau utang sama siapapun, pakein bunga aja. Jadi dia gak bisa bilang, lu kan gue bantu, enak aja orang lu kasih gue bunga gitu lah. Beda kan kalau misalkan nih uang gak usah dibalikin, atau misalkan ya udah pakai seenaknya. Kan masih ada lebih utang budi gitu.
Wow, itu valuesnya level yang beda sih ya. Level
terus
yang beda.
Bisnisnya?
Akhirnya minta proposal dulu sih. My dad asked for a proposal. Ya udah present proposal. Terus setelah di approve.
Ini pas kuliah berarti ya?
Lagi skripsi. Okay. Udah tahap-tahap akhir. Okay. Gitu sih.
Waktu itu pitch-nya adalah bisnis?
F&B sebenarnya.
F&B, okay.
Ya, boba ya?
Okay, boba.
Iya itu kind of funny story lah ya. Tapi itu sebenarnya ide bobanya tuh dari bokap gue juga.
Oh gitu.
Bokap gue tuh waktu lagi ngelihat franchise boba kan rame menjamur di mana-mana. Dia bilang bikin aja sendiri gitu. Ya udahlah, akhirnya gue bikin tuh brand boba sama pacar gue saat itu, bikin brand bareng dan gagal.
Terus
ya sudah, uangnya tidak kembali. Cuma ternyata beruntungnya gue di saat gue lagi merintis si boba itu, gue tuh sambil merintis beauty brand gue. Jadi paralel. Nah ternyata, tapi sebenarnya yang beauty brand tuh gue gak terlalu punya harapan besar lah ya. Karena at that time beauty brand, local beauty brand tuh gak gitu banyak. Dan gue juga ngeliat lah udah ada brand-brand besar, ngapain orang mau beli brand dari local brand gitu kan. Beda sama makanan, kan orang mau ya tertarik beli lokal. Jadi itu kayak my side hustle aja lah. Because I really love beauty and cosmetics. Jadi itu kayak side hustle yang gue seneng aja ngerjainnya.
Terus,
nah jadi gue fokusnya di boba. Nah pas boba bangkrut, ya udah gue beralih langsung 100% attention di skincare.
Skincare, dan duitnya waktu itu dibalikin dengan bunga tuh.
Iya.
Udah dibalikin ya.
Sudah dong.
Nih boleh spill gak? Si om namanya siapa nih?
Oh boleh. Kenapa tuh?
Enggak, biar ini aja buat kita bisa jadi lucu-lucuan.
Oh, lucu-lucuan. Oke, namanya itu panjang ya, Yuneldi Lenaldo.
Oke, panggilannya?
Tapi panggilannya Apo.
Apo.
Beda banget ya. Itu bahasa nama Mandarin.
Mandarin. Oh, oke. Okay. Gue cuma mau bilang lo keren, Om keren. Apo. Keren. Mumpung kan lo udah nyebut bisnis, kita mungkin bahas sedikit your business ya. Gue tertarik juga karena lo kan bikinnya 2020 tuh. Mm-hmm. Ya kan? Di saat brand lokal dan skincare juga menurut gue tuh lumayan banyak di saat itu gitu. Dan kenapa masih mau masuk ke market yang mungkin masih red ocean.
Sebenarnya I started tuh 2019.
Oh, oke.
Okay. Tapi benar-benar fokus nih di 2020. Makanya gue selalu bilang skincare tuh launch-nya di 2020. 2019 tuh sebenarnya udah banyak persiapan. Bahkan dari 2018 tuh udah nyicil lah bikin PT, daftarin BPOM.
Oke. Okay.
Prosesnya sendiri itu persiapannya setahun sendiri. Terus kenapa waktu itu tetap mau masuk ke beauty industry yang red ocean? Karena pas gue mulai menyicil itu belum red ocean.
Segitu cepatnya.
Iya, wow. Segitu cepat ya tiba-tiba kok. Gue juga kaget tiba-tiba kok beauty brand banyak banget ya.
Betul.
Dan kebetulan puji Tuhannya menurut gue kesuksesan gue tuh plays a lot of role momentum sebenarnya.
Oke.
Okay. Gak bisa meninggikan diri atau bilang gue hebat karena sebenarnya kalau momentumnya saat itu nggak ada mungkin gue juga nggak berhasil gitu.
Oke.
Okay. Momentum tapi dengan ya kalau produknya bagus.
Betul. Sustainable jadinya sustainable. Gitu. Karena waktu itu momentum dan berhasil tuh banyak banget loh.
Oke. Okay.
Banyak banget dan yang sekarang tutup, bangkrut atau mungkin sudah tidak jalan lagi itu juga banyak.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi momentum itu ya gimana caranya hoki itu datang ke kita, tapi pas hoki ya datang kita juga harus siap. And the other thing ya harus ini terus mengasah produk, mengasah skillnya, karena eventually momentum aja ngandelin hoki aja bisa expired gitu.
Gue suka nih ngebahas momentum, karena menurut gue even our podcast nih 3 Days of Launch, kita mulai 2018 Agustus, gue ingat banget, waktu itu belum banyak podcast, bahkan gue bisa bilang gak ada artis yang masuk, gak ada artis yang nengok gitu. It was so blue ocean, setiap kali kita ngupload episode baru, kita masuk top 5. Di chartnya Spotify gitu. Walaupun saya itu juga masih top 5 sih.
Educational.
Education. Tapi udah spesifik harus di education tuh.
Okay.
Kalau
dulu overall
gitu.
Niche udah jelas ya sekarang.
Niche udah jelas sekarang. Kalau sekarang saingannya sama podcast dakwah, susah,
horor
gitu ya.
Komedi.
Atau komedi gitu kan. But talking about momentum, apa yang waktu itu menurut lo bikin jadi unsur luck-nya tadi gitu yang bikin momentumnya jadi makin pas?
Okay, jadi
other than timing? Iya.
COVID.
Oh, COVID. Kenapa?
COVID. Beauty industry memang rise-nya itu pas karena COVID.
Maksudnya behavior orang berubah pas
behavior
COVID
orang berubah, betul. Gitu? Jadi beauty brand, indie beauty brands itu kan rely so much on social media, on e-commerce. That's when our contents boost lalu rame. Pokoknya konten bahkan gue konten sendiri, belum punya tim kan.
Oke. Okay.
Kayak konten sesimpel itu aja tuh bisa kayak wah engagementnya tinggi banget. Okay. We gain a lot of followers in just a year kita waktu dapat berapa kak lah ya.
Yeah.
Cepet banget karena ya behavior customer-nya saat itu mungkin banyakan di rumah, scrolling social media.
Okay.
Terus juga e-commerce kan saat itu memang lagi gencer-gencernya ya, banyak subsidi lah, bla bla bla. So yeah, momentum plays a very big role, like the biggest role.
Menarik ya, COVID ya, di saat orang berpikir bahwa this is a pandemic, the world's gonna end.
Yeah. Banyak bisnis yang tutup.
Tapi banyak juga bisnis yang buka justru.
Yeah,
bisnis pandemi.
Bisnis pandemi. I see. Dan menarik itu dalam setahun aja udah jadi red ocean yang sebelumnya.
Betul.
Blue ocean. Iya sih.
Semakin gampang bikin beauty brand.
Oke. Okay. Dan waktu itu boleh cerita nggak? Apakah lu berhasil karena lu punya satu produk yang juara atau lu punya branding yang bagus atau apa sehingga itu jadi keunikannya si skin game gitu.
It's a combination of everything, tapi dua hal yang major banget itu pertama branding, betul.
Okay.
Brandingnya skin game waktu itu tuh, sekarang sih udah banyak ya. Dulu tuh banyak kan brand-brand beauty tuh formal banget gitu. Super brand, super corporate desainnya, social media language-nya. Nah, gue kan memang basicnya di branding kan. Nah, jadi kayak, oh gue udah melihat ada kekurangannya lah dari beauty brand brand saat ini. That's why gue bikin skin game itu beda karakter. Karakternya tuh benar-benar kayak teman, lucu, lucu benar-benar apa ya?
Lucu as in cute?
No, as in funny, witty gitu.
Karena main game juga.
And second, produknya. Jadi gue sadar waktu itu dananya kan gak banyak. Maksudnya budgetnya gak besar banget ya. So I want to focus on one niche. Jadi gue harus cari masalah apa yang semua orang punya dan muncul bisa gampang before after.
Bukan. Jerawat ya.
Jerawat itu kan kontennya before afternya kelihatan kan. Betul.
Gak ada jadi ada. Ada jadi gak ada.
Iya. Nah jadi gue pilih niche itu. So I started with two product. Satu jerawat, satu komedo. Karena ya masalah kulit yang semua orang punya itu jerawat, komedo itu. Paling umum. Nah cuma best produknya waktu itu krim total jerawatnya. Namanya Acne Warrior. Sampai sekarang masih jadi best seller. Itu backbone-nya kita.
Kalau personal branding hubungannya di sini apakah apa gimana lo strategi ini, apakah personal brandingnya lebih daripada brandnya atau brandnya duluan terus personal branding juga harus mendukung dari foundersnya atau gimana?
It's chicken and egg, I think. You can start with personal branding or you can start with the brand. Tapi menurut gue kalau misalkan modalnya terbatas ya, build first the media. The media tuh maksudnya followers lo, build first audience gitu ya.
Audience.
Entah itu dari personal branding atau mungkin kan sekarang banyak ya akun-akun yang media tiba-tiba punya produk atau punya brand. Karena sebenarnya menurut gue itu tuh aset banget ya, aset dan lo bisa nyicil dulu kalau nggak punya uang untuk produksi ke pabrik, nyicil dulu asetnya, which is punya ngumpulin audiensnya dulu. Audiensnya udah banyak, tada gue punya brand.
Sebenarnya skin game tuh bisa lo jadi nama podcast gitu. Ini tapi Bu, ya hostnya tentunya bukan Pak Gita ya, itu game yang lain ya. Tapi gue kebayang skin game podcast gitu kan, and then udah punya audience tiba-tiba, skin game now have a product, jadi something like that gitu ya.
Malah podcastnya bukan harus tentang skincare, tapi ngomongin tentang skin game tuh menguliti seseorang. Sampai dalamnya gimana kita ngomongin.
Belanja alat-alat podcast.
Gak usah sih, kita juga buka tempat sewa nih, tinggal logonya ganti aja.
Berapa ya?
Apa aja bisa jadi duit.
Interesting.
Jadi bisa gitu ya. Gue setuju sih. Banyak bahkan brand pada masa itu yang mungkin itu cerita kayak Yasa Singgi kali ya.
Boleh.
Pernah jadi kita gitu. Yasa juga cerita waktu dia bikin Men's Republic gitu kan, yang buat sepatu, dia bikin dua akun Instagram yang isinya tuh kayak gimana cara cowok grooming, gimana caranya lo. Memang kadang-kadang bisa sesimpel ngebahas astrologi buat cowok gitu kan. Tapi spesifik cowok karena marketnya cowok, and then dia keluarin produknya sepatu gitu kan.
Nyicil audience ya.
Nyicil audience.
Iya, sehingga kalau ngeluarin produk tuh bisa A/B testing di audience.
Betul.
Ternyata ini gak cocok nih, atau brandingnya aja gak cocok, gak ganti lagi gitu ya.
MVP kan makanya, minimum viable product ya.
Betul.
Testingnya ke audience dulu.
Bahasa startup banget tuh. Jangan-jangan dia udah siap-siap mau diinvest nih.
Enggak. Bootstrap 100%.
Tapi kalau misalkan ada opportunity-nya, apakah lo lebih percaya, gue ngerjain sendiri, pakai duit sendiri, walaupun gue harus minjem, let's say sama bank atau sama bank bokap, Mr. Apo, atau go with the VC route?
Depends on the apa ya, goals kali ya. Untuk saat ini, gue merasa tentu saja kalau misalkan ada, namanya cash is king gitu kan, cash is king. Jadi menurut gue uang tunai itu adalah bensin untuk bisnis gitu. The more cash I have, the more ideas I can implement. Tapi for now menurut gue di tengah red ocean ini, sebenarnya gue harus cari dulu sih brand gue tuh jagonya di mana sih. Jadi gue gak, I'm not the type yang bakar duit kali ya. Bakar duit gitu ya. Kayak gue benar-benar very well calculated dan mungkin bisa dibilang sebagai pengusaha gue lumayan konservatif lah dibandingin pengusaha-pengusaha yang lainnya gitu, lebih yang kayak wah berani gitu. Gue sangat konservatif dan gue ngelihat Visi is not jawaban terakhir atau final destination.
Okay.
Kan a lot of people betul. Kayak build business to gain the recognition out of visi.
Yeah. And then get funded.
Yeah, to get funded gitu. Yeah. Tapi for me, goalnya adalah gue besarin brand gue.
Yeah.
Jadi ada pedagang, ada pengusaha. Gue okay. pedagang.
Oh, lu pedagang.
Gue pedagang, bukan pengusaha. Pengusaha
Medan
kan,
ya emang ya.
Beda. Iya, Medan. Jadi pedagang itu ya lu beli barang 5.000, lu jual 10.000 gitu.
Harus cuan dong.
Harus cuan. Mau yeah, kayak gimana pun gak ada yang namanya bakar duit di okay. kamus gue untuk saat ini.
Iya.
Dan kalau misalkan visi menurut gue ya memang bukannya salah ya. Bagus juga kok brand-brand yang dapat visi kan gede-gede berhasil juga.
Iya, tapi
iya, cara mainnya berbeda ya. Goalnya berbeda, mungkin market share-nya dibesarin atau mungkin lo ya bisnis sekarang tuh udah kayak bukan jualan barang beli 5.000 jual 10.000. Sekarang tuh lu jual barang 10.000 ya omset misalkan 1 juta bisa dapat pendanaan 1 miliar gitu kan. So it's a different game dan for now game gue adalah gue pedagang kok gitu. And I'm not ashamed of it. Yeah. I really love being a pedagang.
Jadi bahkan saking bootstrapnya pacar sendiri sebagai testing ya.
Oh iya betul.
Di awal tuh mungkin boleh cerita tuh.
Iya.
Produk testingnya tuh gimana?
Produk testingnya awal? Itu awalnya dari pacar gue yang sekarang udah jadi suami actually sudah menikah.
Oh wow.
Ya. Jadi waktu itu dia memang kita bilang acne fighter, pejuang jerawat. Acne jadi memang basically dia tuh kulitnya gampang banget berjerawat. Jadi parah banget waktu itu jerawatnya. You can see on my TikTok.
Oke, ada before afternya ya.
Ada before afternya. Jadi waktu itu gue mengulik banyak banget produk-produk skincare. Tapi at that time produk yang cocok itu tuh harus impor, just tip. Zaman itu kan lagi just tip kan, kayak jerawatnya sekarang aja barangnya baru datang sebulan lagi, ya lama banget.
Jadi gue pikir sendiri gak tuh dalam sebulan.
Dan gue pikir ini kan kayak basic needs yang harusnya mudah diakses,
betul.
Tapi kenapa gak ada gitu. Jadi akhirnya gue mencoba meracik sendiri, beli di toko bahan kimia, ya.
Wow.
Terus gue trial dulu ke muka dia.
Wow.
Kebetulan dia udah hopeless. Jadi udah lu just do whatever you want gitu. Kayak dia udah sangat hopeless, udah pakai apa aja kok gak works gitu.
Dia sign NDA gak sebelumnya?
Enggak. Terus ya udah akhirnya berhasil.
Oke.
Gue seriusin, gue datang ke pabrik buat dibikin formulasinya.
I see.
Gitu. Oh, jadi tes formulanya sendiri ya. Ada beberapa skincare yang memang formulanya tuh ya beli formula.
Kan gue basicnya bukan farmasi, bukan formulator kan. Jadi gue tuh tahu, oh ini kira-kira active ingredients yang ingin saya gunakan apa-apa aja. Tentunya kita ke formulator lagi untuk dibuatin nih supaya jadi sebuah formulasi gitu. Karena butuh pengawet, butuh air, diserin dan lain-lain.
Gitu. Tapi waktu itu pertama kali nyoba-nyoba pakai kimia untuk seseorang yang lulusannya branding, like ini pakai cap cip-cup atau ada nonton video YouTube terus atau
jadi,
apa?
Gue tuh dari dulu kalau beli skincare suka baca ingredients list kan di belakangnya. Nah ada satu produk yang ingredients list yang works di pacar gue itu ingredients listnya gue baca. Kira-kira ini. Yaudah gue cari tuh.
Tadi susah harus just tip itu.
Iya betul.
Okay.
Jadi gue cari beberapa key ingredients ya. Okay. Oh dia pakai ini. Udah gue cari, gue campurin. Tapi ya tidak wajib. Jangan ditiru ya guys.
Jangan ditiru.
Kebetulan berhasil. Kalau gak berhasil tuh bisa parah banget gitu kan.
Iya. Karena komposisinya lo gak tahu gitu ya.
Tapi ada formulatornya juga itu kan. Yang kayak setidaknya ngejagain lah pagernya ya.
Iya sekarang semuanya udah dibikin sama formulator. Kalau dulu kan gak punya duit ya.
I see. Wow. Ya teman-teman, kalau yang masih punya alasan untuk bikin bisnis, bisa sesimpel barang yang lo pake tapi gak ada di Indo, lo reverse engineer.
Betul.
Right? Ingredientsnya di depan mata cuy. Tinggal lo mau gak niat untuk nyobain, cari tahu.
Terus si branding.
Jadi gue tuh sebenarnya skin game awal-awal tuh dari ngumpulin uang jajan.
Okay.
Nah di PO ke, nah terus kan berhasil tuh.
Oh sistem PO ya waktu itu ya.
Waktu itu kan PO ke pabrik kan. Ke pabrik, PO pertama 1.000 gue inget. PO itu 1.000. Nah 1.000 itu habis. Terus orang pabrik bilang lu PO cuma 1.000-1.000. Lama gitu. Maksudnya kan proses produksi lumayan lama kan. Jadi barang habis gue gak jualan gitu.
Betul.
Jadi gue mau PO 2.000 gitu ya. Gue PO 2.000 tapi duitnya gak cukup. Baru itu gue minjem untuk PO kedua pak ketiga gitu lah seinget gue. Setelah itu ya udah dibalikin.
I see. Jadi gitu. Dari penjualan PO-PO itu akhirnya bisa ya ngebalikin ya plus bunga.
Bisa dong.
Wow. Jadi sampai sekarang udah gak minjem lagi nih Mas.
Oh gak ada. Tidak ada.
Running on profits berarti.
Padahal si Om bisa dapat berapa persen tuh.
Iya.
Lumayan tuh. Harusnya dia gak usah bayarin gue pakai bunga. I want equity.
Invest Om.
Tapi enggak lah, gue yakin dia punya bisnis lain yang lebih cuan
pasti,
lagi.
Pasti.
seneng soal skincare baru recently. Karena ya dicekokin lah sama istri gue. Karena kalau enggak kayaknya gue juga gak ngerasa butuh. Tapi gue ngelihat kenapa di skincare cowok itu kayaknya gak banyak pemain. Is there a particular reasons why? Atau emang karena kulit cowok tuh beda banget gitu? Atau emang gak ada duitnya kalau ngomongin kulit cowok gitu?
Mungkin karena basically beauty industry audiens terbesarnya perempuan ya. Perempuan yang lebih aware sama kulit, lebih aware sama penampilan gitu. Jadi mungkin aku bisa bilang beauty industry di Indonesia itu masih stage awal banget lah. Masih early stage banget. Jadi tentunya lebih fokus ke audiens yang
udah pasti ada duitnya.
Udah pasti ada duit ya, which is female gitu kan. Sedangkan cowok kan ya cuci muka aja udah bagus gitu. Right? Nah, tapi sebenarnya kalau tadi pertanyaannya sebenarnya kulit cewek sama cowok beda enggak sih? Aku jarang ya membedakan kulit itu dari gender, lebih dari skin type-nya. Misalnya cowok gitu, kulitnya oily sama cewek yang mungkin tingkat oily kulitnya tuh sama atau mirip. Ya kebetulan mungkin penggunaan produk yang mirip-mirip atau sama juga bisa works aja di kedua gender gitu. Jadi lebih dari skin types-nya lah ya. Gitu. Cuma kalau ditanya kayak kenapa brand-brand tuh gak banyak yang main ke cowok, mungkin karena ya tadi balik lagi audiensnya banyak kan perempuan. Tapi sebenarnya sekarang udah mulai banyak juga yang brand skincare laki-laki. Ada dari Paragon, one of my favorite company.
Like Kaf itu.
Kaf. Mau endorse mungkin?
Gue baru ketemu sama Pak Salman kemarin.
Oh iya, I love Paragon dan Kaf one of the most successful male skincare lah ya di Indo gitu. Dan itu ya berhasil banget loh.
Iya, kemarin Pak Salman udah Rup sini duduk dulu ngobrol nih sama brand manager gue, tolong ajarin gitu supaya dia bisa lebih confident. Sales itu udah 1T tapi masih gak confident nih. Harus confident. Anjrit, hitungannya udah pakai T.
Makanya mereka tuh keren banget sih. Dan menurut gue ya momentum juga, bukan momentum sih, waktunya tepat gitu loh. What if kayak mungkin mereka mulainya di awal saat beauty local beauty industry aja belum berkembang, mungkin susah tuh untuk nargetin ke cowok. Tapi sekarang tuh kayak bahkan you can mention lah beberapa beauty brand lokal yang ada di otak lu sekarang kan banyak lah ya. Kalau dulu mungkin you cannot even think of one. Nah sekarang tuh kayak udah saatnya cowok juga pakai skincare gitu. Udah mulai teredukasi lah.
Something to do with the Korean culture gak sih?
Probably Korean culture has a lot of impact
drama,
here.
K-drama, K-pop muncul bahwa mereka merawat juga yang cowok-cowok merawat muka gitu kayak. Bisa jadi. Iya, cuci mukanya udah bagus. Next level mungkin pakai sunscreen,
Moisturizer. Itu aja susah loh.
Biasanya abis lihat produk gue pakai, tapi berapa hari sesudahnya lupa lagi.
Yes.
Benar.
Makanya Kaf tuh menurut gue hebat banget. Very successful. Bagus sih brandnya. Produknya juga bagus banget. Gitu. I'm a fan.
Maybe one day karena skin game juga namanya netral ya.
Iya betul.
Jadi
kita genderless skincare.
Maybe one day bisa kita coba juga. Atau mungkin ada yang spesifik cowok, we'll never know. But is skin game your end game as a business woman?
No, it's not. It's not my end game. It's justru itu kayak the beginning of my game.
Okay. How so?
I mean, ya masih gue masih 26 gitu ya. Still a lot of things to explore. Masih banyak penasaran, rasa penasaran. Pasti banyak lah pengen nyoba-nyoba ini dan itu ya. Cuma skin game tuh will always be my baby lah. Even if I don't know 5 tahun atau 10 tahun dari sekarang bakal kayak gimana, but it's something that I'm really punya kedekatan yang kayak lebih dari sekedar sebuah brand. Ini benar-benar kayak anak gue. Ini kayak sebuah brand yang membuka opportunity gue kayak bisa di invite ke podcast, bisa jadi pembicara di seminar-seminar. It's all thanks to skin game gitu. Cuma ya masih banyak sih kayak keinginan-keinginan lainnya.
Coba sebutkan beberapa gitu.
Beberapa ya, jadi salah satunya pengen main di komoditas gitu. Komoditas yang kayak mungkin
gitu. Masih dipakai gak sih?
Enggak yang segitu ya. Tapi maksudnya yang kayak bisa memperdayakan farmer. Gitu. Nah, things like that sih. Lumayan penasaran ya. Tapi tidak tahu berhasil atau tidak. Cuma penasaran.
Sustainability mungkin gak?
Iya. Sebenarnya dulu tuh sempat gue mau bisnis madu. Gue udah kayak ke Riau, ke Siak kayak waktu itu sama temen gue mau bisnis madu karena di situ ternyata produksi madunya itu oversupply. Jadi harga madu tuh drop banget nih, random fact banget ya. Jadi harga madu pas COVID tuh mahal banget.
Oke. Okay.
Karena imunitas
gitu-gitu lah ya. Plus kan lumayan dijadikan obat kesehatan. Gitu kan. Jadi
naikkan imun.
Jadi petani-petani waktu itu bisa wah kaya raya tuh mereka. Jual madu bisa berkilo-kilo, bisa harganya 100.000. Sekarang bahkan mereka buat jualnya tuh susah banget. Dan harganya udah jatuh banget. Okay. Kayak 30.000 bahkan.
Di rumah aja minum madu, jangan-jangan malah beranak lagi.
Iya. Bagus. Konsumsi madunya nambah anaknya.
Gitu.
Oke, jadi sekarang lagi turun-turunnya gitu.
Harganya lagi turun, demand-nya juga turun.
Oke. Okay. Gitu. Tapi sebagai pengusaha lo ngeliat tuh kayak there is something yang bisa gue pakai nih.
Pedagang.
Beli murah, jual mahal. Konsepnya begitu kan? Oke.
Berarti your mindset banyak juga di emang bisnis ya.
Mm-hmm.
Maksudnya skin game salah satunya. Kedepannya, tadi gue mau bisnis madu, tadi cerita. Yeah. Terus mau komoditas. Itu semua bisnis ya memang. Is that your goal?
Iya, karena dari pengalaman ya, sejauh ini memang bisnis yang menghidupi gue gitu kan. Maksudnya, rationally, kebetulan ada uangnya gitu lah. Berbisnis dan memang menghasilkan uang gitu yang bikin hidup lebih nyaman gitu. Cuma sebenarnya long term goal gue, bukan long term sih. Dari dulu pengennya sebenarnya jadi dosen.
Jadi dosen.
Cuma a lot of people lah, ngapain lu jadi dosen gitu. Jadi mau usaha aja, iya kan. Ya kalau mau ada duitnya mungkin harus yang sampai profesor.
Betul.
Kan. Yang harus kayak gelarnya udah namanya panjang banget lah.
Banyak.
Ya gue juga gak sepinter itu, tapi I have an interest in education.
Okay.
Suka banget gitu kayak ngajar.
Okay. Jadi dulu sekolah berarti.
Dulu bahkan gue guru sekolah minggu.
Kayak
emang punya passion untuk sharing, ngajar gitu ya.
Okay.
Pokoknya sekarang gue S2 supaya gue bisa jadi dosen.
ITB ya?
Iya di ITB. Next-nya pengen jadi dosen.
S2 ITB kayaknya banyak dicari.
Kalau udah S2 bisa jadi dosen S1.
Iya betul.
Nanti tunggu profesor bisa jadi dosen S2.
Iya betul, harus jadi profesor dulu.
Udah nyiapin dulu nih endgame dia nanti yang berikutnya.
Guru besar.
Tapi ada hubungannya gak sih with your end game nanti dengan gue ngeliat lo ngerjain charity juga, right? Kemarin kalau gak salah bikin beasiswa sama yang peduli ODGJ gitu ya. What's that about? Where is that in your blueprint of life?
Skin Game itu suka banget sama Wardah, Paragon ya, Paragon Group, Wardah, Calf, Emina, Makeover lah brand under mereka. Dan Paragon tuh salah satu brand yang sangat aktif kegiatan sosialnya.
Oke.
Jadi Paragon tuh salah satu brand yang I look up to. Dan ya kayak lu misalkan mau jadi mereka, ya lu harus ngikutin dong path yang mereka lakukan apa sih.
Oke.
Ya gue cicil pelan-pelan, which I start with the social work. Wardah dari dulu itu udah aktif banget melakukan berbagai kegiatan sosial gitu kan. Jadi Skin Game walaupun masih kecil, mungkin dananya gak sebesar Wardah ya. Ya kita udah aktif juga pelan-pelan tuh nyicil untuk menyisihkan sebagian profit tuh untuk kegiatan sosial.
Oke.
Gitu. Soalnya kalau nanti udah teh gitu ya, nyisihin 10%-nya udah berapa tuh?
Iya kan?
Nah kalau dari sekarang lu cicil aja gitu. Setiap profit berapa persennya itu disisihkan untuk CSR. Gak berasa gitu. Jadi udah kayak habit yang dibikin dari kecil.
Fokusnya ke ODGJ.
Kalau yang Skin Game peduli ODGJ itu sebenarnya lebih ke campaign. Campaignnya Skin Game. Karena kan jadi basically orang yang depresi itu sudah mulai kehilangan gairah untuk merawat diri. Gitu. Jadi kita edukasi tuh ke ODGJ. Bahkan jangankan skincare, mereka mandi aja udah gak bisa gitu loh. Nah makanya kalau yang katanya skincare itu adalah self love, baik untuk mental health, itu benar banget. Karena proses pemulihan mereka itu memang merawat diri gitu. Cuma sebenarnya basically CSR Skin Game itu fokusnya di edukasi. Jadi SDG number 4.
I see.
Quality education. Jadi kita bagi-bagi beasiswa dan kita committed buat nyelesain, maksudnya untuk nemenin si awardee-nya ini sampai lulus kuliah.
Tapi setuju sih, skincare atau merawat diri adalah bagian dari
self love
dan mental health.
Istri gue juga kalau kadang-kadang stres ya dia potong rambut atau ke salon pampering segala macam. Somehow it builds up confidence ya, bahwa it's a one part of getting to be okay again gitu ya.
Kayak kalau putus biasa orang potong rambut kan.
Buang sial.
Bilangnya buang sial, tapi kayak merawat diri sebenarnya.
Atau kayak a start of something new gitu.
Yes, benar.
Gitu.
Asal gak stres sama gua aja gitu.
Tapi ya mungkin jadi menarik ya. I think I want to raise this topic soal apa namanya self care, atau mungkin kalau cowok lebih bahasanya grooming kali ya. Mungkin buat sebagian orang ngerasa itu kayak ngapain sih gitu kan, kayaknya nggak penting gitu, kayaknya nggak ngaruh juga ke hidup gue. Tapi 2012 kalau nggak salah, gue pernah ada satu trip waktu itu dikirim sama gereja, gue lupa lah buat ngapain gitu ya. Dan di salah satu course-nya itu ada satu perempuan namanya Jill Lowe, yang setelah gue googling ternyata dia adalah image consultant gitu. Dan di acara itu dia menghadirkan, bukan menghadirkan, crowd-nya banyak kan, kayak ratusan orang. Terus dia milih 4 cowok. Lo maju, lo maju, lo maju, lo maju gitu. Dan 4-4 ini punya groom level yang beda-beda ternyata. Okay. Jadi dia udah seleksi. Oh ini rambutnya keriting, kayak kacamata. Ini agak botak sedikit. Terus mukanya kayak perfect.
Oh, oke. Okay.
Jadi random aja gitu. Dia bilang, tapi udah dia udah tahu nih stereotip yang gue mau cari. 4-4 yang maju ke depan, terus dia bilang, dari 4 ini mana yang paling lu percaya? Dan beneran men, 80% of the crowd nunjuk ke cowok yang dia udah bilang, gue udah tahu pasti lu pilih ini. Gitu. Jadi menurut gue banyak orang yang gak nyadar itu, but you should check it out gitu menurut gue ya.
Dia nanya gak, ini di antara 4 orang mana yang paling lu gak percaya gitu.
Nah itu kayaknya gak enak tuh, kesian ya. Nah jadi online bully, jadi live bullying gitu kan. Nah jadi dari semenjak itu, gue pulang dari situ ya, gue ngubah gaya rambut gue. Dulu tuh gue masih yang kayak ponian, terus yang ngebawa gitu. Pokoknya tau mingse banget deh, era-eranya ya. Efse gitu kan. Gue gak tau lo ngalamin apa enggak. Kayak karena gitu, dia ngajarin gitu kan. Orang-orang cowok, terutama yang kelihatan jidatnya, itu lebih cita rasa sukses. Ya, teman-teman tidak harus ngikut course image consultant yang mahal-mahal, tinggal potong rambut aja kelihatan jidat.
Bener-bener.
Gue ngerasa gitu sih, Rup. Tapi mungkin sekitar 5 tahun lalu, kalau sekarang udah receding gue makin.
Bukan kelihatan jidat lagi, batok kepala sebenarnya.
Kelihatan jidat, kelihatan atas tengahnya nanti loh.
Nah, itu makanya butuh self-care. Gimana supaya rambutnya enggak
habis.
Rambutnya enggak habis.
Nah, ini enggak sih pace reading?
Pace reading tuh gimana ya?
Pace reading kayak dibacain gitu, kayak
oh, tanggal lahir dan segala macam gitu ya?
Iya.
Pace.
Pokoknya kalau pacar gue itu tuh matanya sipit. Jadi katanya tuh enggak boleh pakai yang kayak topi, terus rambut tuh enggak boleh nutup karena orang tuh jadi ngerasa dia tuh mau nipu. Lucu ya, kayak ya percaya nggak percaya sih, cuma kayak oh bener juga. Jadi katanya dia harus pakai baju yang warnanya lebih cerah. Terus betul yang kayak rambutnya harus naik ke atas, nggak boleh tertutup mukanya. Sidatnya, karena mukanya. Karena kayak matanya udah sipit, terus kalau ditutupin gitu kayak bikin kesan seakan-akan dia mau nipu.
I see.
Kesannya misterius, kayak ada maksud apa nih orang gitu.
Bener sih. Coba editor nih buka, mata gue lagi sipit, terus pasangin rambut.
Pakai AI.
Iya. There's a reason kenapa gue pakai kacamata. Bukan hanya karena emang minus ya, tapi karena menurut gue bisa, I can pay for LASIK gitu. Tapi gue gak mau, karena menurut gue kacamata adds to that trust level sebenarnya.
Betul. It's your identity.
Iya, benar.
Tapi yang gue pelajarin juga, pasangan tuh ngaruh loh. Maksudnya gue ngerasa gue lebih memperhatikan estetika sejak sama istri gue gitu. Bukan karena dia demanding, tapi lebih ke arah kayak enak juga ya ternyata memperhatikan. Karena larinya kemana-mana, larinya ke kita sebagai pasangan juga makin enak. Orang luar ngelihat juga enak. Larinya ke, kalau sebagai content creator ya larinya ke kerjaan jadinya. Betul. Juga. Kalau suka ke atas semuanya lebih, misalnya naik panggung atau ngamen gitu, semuanya juga jadi lebih enak karena kita memperhatikan hal-hal seperti itu. Sebenarnya yang berawal dari kecil cuman karena yaudah deh aku juga deh, aku mau kayak kamu gitu. Cuman karena dia lagi krimbat lah, lagi manipedi, kadang-kadang gue ikutan gitu. Karena gak tahu mau ngapain, ikutan aja. Tapi ternyata enak juga ya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu mungkin cari pasangan yang mungkin bisa ngebawa ke situ tanpa lo merasa terpaksa.
Ada efek ininya sih, emang ada efek kayak relaxationnya.
Benar. Dimana di negara yang kayak gitu tuh lebih murah servis-servis kayak gitu.
Oh iya benar.
Lo kalau di luar yang labornya mahal,
masih
ada potong rambut, pijat segala macam tuh mahal.
I see. Ya benar. Gue abis trading kemarin sih.
Tradingnya pakai benang atau di C? Bahas
terus. Langsung deh. Aduh, saya member di Bro House C.
Oke, endorse ya.
Endorse enggak. Soalnya menurut gue itu akhirnya ngaruh kemana-mana. Mungkin orang sering luput. Tapi kayak confidence level lu.
Betul.
Lu jadi kayak ready anytime di, tiba-tiba kan diminta apa. Maju ke depan. Jadi lu kayak gak kaget gitu. Tapi akhir-akhir ini ya, karena ada hubungan sama topik lu nih. Skin, beauty, fashion mungkin sedikit. And intinya how you present yourself. Di TikTok nih banyak sekarang konten tuh. Old money vibes versus
nice.
Nah menurut lu sebagai I consider you old money.
Thank you. Amin.
And given that your story tadi yang di awal dengan privilege and everything, do you think itu sesuatu yang emang happening atau sebenarnya cara orang ngebawa old money ini memang udah keluar dari konteks kita?
Old money mindset kali ya.
Yeah,
I call it old money mindset, which sebenarnya gue juga nggak tahu definisi yang tepat atau frase yang tepat tuh apa. But let's just call it old money mindset. Sebenarnya menurut gue kalau old money mindset itu tuh ya mindset yang bisa dimiliki whether lu punya duit atau tidak. Gitu kan. Kalau old money ya emang artinya kan orang kaya lama, OKL.
Yang
new money kan kayak OKB gitu kan.
Betul.
Terus mindsetnya?
Nah kalau menurut gue old money mindset yang gue belajar dari bokap gue tuh lebih melihat segala sesuatu tuh jangka panjang dan sustainability. Contohnya kayak dulu tuh gue sempat mau pindah rumah, pilihannya tuh di komplek A atau komplek B. Komplek B itu lebih besar rumahnya, tanahnya lebih luas, pokoknya bisa bangun rumah yang megah lah di situ. Komplek A rumahnya atau tanahnya tuh mahal, lebih mahal, jadi gue gak bisa bangun rumah yang terlalu megah. Tapi bokap gue memilih komplek A yang kok maksudnya ukurannya jadi lebih kecil, padahal kalau bisa komplek B kita rumahnya bisa gede banget. Nah bokap gue tuh melihat, oke gak apa-apa kalau rumahnya lebih kecil, tapi lo harus pikirin safety-nya, terus kenyamanannya. Bayangin kalau misalkan kan gue punya adik yang kecil ya, si adik gue yang kecil ini kalau jalan-jalan naik sepeda, apakah kita ngerasa nyaman dan aman dia pergi jalan-jalan sore gitu. Jadi it's no longer for
Magah-magahan.
Iya magah-magahan, tapi lebih mikir mana nih untuk jangka panjang lebih nyaman dan lebih aman gitu. Pas beli rumah. And another fun fact, jadi keluarga gue di rumah itu gak punya mobil. Mobilnya benar-benar kita pakai untuk jangka waktu yang panjang.
Apa,
karena kita
perusahaan
trading. Jadi mobil kalau kita kan cari, bokap gue memang sebelumnya itu gak ada bisnis otomotif. Tapi gara-gara melihat, kok beli mobil ada yang nawar lebih tinggi ya. Jadi mobil gue di rumah gak ada yang stay. Kalau ada yang mau beli, jual. Jadi kita mobil tuh pakai seadanya aja. Lu gak perlu pakai mobil mewah. Karena menurut bokap gue selama itu ada uangnya, kenapa enggak?
Jadi gitu. Si om dealer juga.
Dealer mobil.
Jadi rumah itu pun kalau tidak ada yang nawar lebih, dijual kali ya?
Dijual, betul. Jadi gak ada yang kayak, pokoknya harus punya mobil yang mahal, mewah, supaya terlihat keren gitu ya. Enggak pernah diajarin those kind of apa ya
values
gitu. Pokoknya ya di mana ada uangnya dan di mana lebih menguntungkan secara jangka panjang, take that gitu.
I can see where this jiwa pedagang comes from.
Jadi ya gitu kayak apalagi kalau beli mobil, misalnya kalau beli mobil yang mewah gitu kan, kalau enggak pintar-pintar beli kan lu bisa rugi gitu. Cuma kalau pintar beli, jadi bokap gue pernah beli sports car tapi dijual tuh untung gitu. Jadi gimana caranya tetap bisa tiba ke sebuah tujuan naik mobil, tapi juga at the same time you can make profit out of the car. Gitu. Lebih ngelihat jangka panjang kali, sustainability. Cuma disclaimer juga, bukan berarti orang yang pamer kesuksesan, pamer harta itu buruk ya. Karena menurut gue gak apa-apa jadi OKB daripada gak pernah kaya sama sekali kan.
Benar juga.
Jadi kadang gue juga kurang suka kalau orang lagi pamer terus dikatain gitu. Suka-suka dia lah.
Hidup-hidup dia gak ganggu lu gitu kan.
Hidup-hidup dia dan duit-duit dia juga. Dia mau pamer punya mobil, punya rumah mah. Just be happy for them gitu. Temen gue soalnya ada tuh yang waktu itu sempat dikatain. Dia lagi sharing success journey-nya dia, dikatain OKB. Nah jawaban dia tuh kayak gitu, gak apa-apa gue dikatain OKB daripada gue gak perkaya. Bener kan?
I like that answer.
Ya kan? That's a very good answer.
Fashion kan juga semakin kayak quiet luxury, di mana balik ke brand-brand yang luxury tapi yang dulu yang gak screaming brandnya, terus mungkin makeup ke yang lebih natural, lebih nude gitu ya, gak screaming juga. Di skincare juga gimana nih ke tren kedepannya? Apakah ada tren di skincare? Apakah I don't know, I'm new at this game, gue gak ngerti, tapi mungkin bisa diceritain.
Ada sih, skincare itu ada forecast trennya setiap mendekati akhir tahun tuh banyak ya, kayak media-media yang mengeluarkan forecast 2024, beauty industry seperti apa. Tapi kalau misalkan warna, iya ada, terutama makeup ya. Hmm. Kan gue mainnya di skincare, perawatan kategori. Kulit, bukan dekoratif.
Betul.
Skincare sama dekoratif itu dua hal yang berbeda. Jadi memang kalau warna sendiri sih gue nggak ada pengaruh yang gimana-gimana ya. Betul. Dan justru gue harus menjaga warna gue yang genderless. Warna skin game itu kan abu-abu, silver, tone-nya tuh sangat neutral dan itu harus dijaga. Jangan sampai kita tuh jadi kehilangan identitas. Lagi ramai pakai warna pink, kita berubah warna pink. Lagi ramai warna biru, kita berubah warna biru. Jangan sampai jadi brand yang bunglon gitu ya. Jadi tetap harus bisa jaga identitasnya. Nah, tapi kalau trennya itu sendiri di skincare lebih ke ingredient sih.
Ingredients.
Komposisinya.
Mungkin karena itu based on scientific, mungkin ada ingredients baru, baru gitu-gitu ya, yang lebih, I don't know, lebih sehat, lebih sustainable atau apa gitu. Gue masih dari hari ini jiwa dagang yang kental keluar banget hari ini, mungkin turun temurun.
And it's good.
And it's really good. I mean, menjalankan bisnis yang running based on bootstrap terus akhirnya profit and then grow from that profit. Itu konvensional, very very brick and mortar and I love it.
Karena
gue juga masih menjalankan bisnis, ada yang begitu nggak pernah, ada satu bisnis yang nggak pernah raise fund sama sekali, nggak mau ada orang masuk, emang benar-benar kita doang aja as the founders. Dan it's alive for what 15-18 years. Jadi ya, jadi why not, and it keep under the radar gitu maksudnya usahanya. Jadi maksudnya ya, the old fashion way, the old money mindset itu sebenarnya can work walaupun di dunia-dunia yang terus berubah, yang baru. Kita ada hal-hal yang very crucial di bawah yang bisa jadi values kita yang bikin kita grow.
Tapi takutnya salah menangkap ya, tapi menurut gue having a visi itu bisa apa ya, kayak booster gitulah supaya growth bisnisnya juga lebih cepat. Paham. Which there is nothing wrong with that selama you have a very solid strategy.
Bisa jadi kan, bisa jadi suatu hari strateginya
bisa
berubah.
bisa jadi
I might change my strategy one day.
Betul. And people are allowed to adapt,
pivoting
gitu kan. Thank you Ella for sharing your stories, for being open. Really enjoyed the conversation, dan gue juga baru tahu ternyata kita tetangga. Proud anak Gading gitu ya, walaupun gue anak Gading
North,
baru ya, baru 5 tahun. Tapi gue suka hashtagnya, make Gading great again. Dan ternyata dari semenjak gue pindah sampai sekarang, Gading udah gak ada banjir lagi. Bukan karena gue sih, gue tahu. But I think yang gue pengen simpulkan dari obrolan ini adalah, satu, mungkin banyak orang yang mau mencoba tapi gak tahu mulai dari mana. Yang gue pengen saranin adalah kalian bisa sesimpel reverse engineer. I think itu sesuatu yang tersirat dari ceritanya Ella yang teman-teman bisa cobain juga. Dan lu bisa lu replicate ke bisnis lain. Lu suka makanan ini tapi gak ada di Indo, ya sudah, cari tahu gimana cara lu replicate makanan ini. Mungkin lu ada teman lu yang jago masak, coba bikin, dan ya udah, itu bisa jadi satu produk yang mungkin juaranya, terus baru lu bikin produk kedua, ketiga, keempat. Gitu. Jadi reverse engineer menurut gue itu satu yang tersirat. Yang kedua adalah dari kondisi manapun lo dilahirkan, lo gak bisa milih itu. Yang lo bisa lakukan adalah ya make the most of it, apa yang dikasih sama lo.
I see.
Mau lo, pasti semua orang punya privilege-nya masing-masing lah. Privilege paling kecil yang pernah disampaikan juga sama salah satu tamu kita. Kalau lo pulang ke rumah masih ada tempat tidur, masih ada makan dari orang tua lo, you actually have the privilege to fail. Karena sejelek-jeleknya lu gagal, lu masih bisa pulang, tidur, dan makan gitu.
Betul, gak mati.
So, maybe that's another way to look at it. Since we're talking about book smart, gue pengen menghadiahkan buku gue ini.
Terima kasih.
It's very easy to read. Bahkan banyak audience gue yang bilang, dia gak pernah baca buku, but this is the first book that they finished. Mungkin gak ada bisa dibaca, lompat-lompat.
Mega bestseller.
Terima kasih teman-teman yang sudah support gitu ya. So,
thank you so much.
Hope you enjoyed it. Dan mungkin kalau mau dilanjutin lagi ya, kayaknya ini masih banyak emas sih yang bisa digali gitu. But I think we'll keep it for the next episode. Jadi kalau teman-teman suka dengan obrolan sama Ella, ramein kolom komen di bawah gitu ya. Atau ramein Instagramnya dia. What's your Instagram again?
@michellalh.
@michellalh.
Kita tulis di deskripsi.
Kita tulis di deskripsi. Dan anything you want to add before we close?
Maybe gratitude. Thank you so much for inviting me to this podcast. It's a really nice experience and love talking to you guys.
Thank you so much.
Thank you. Likewise. Teman-teman, kalau suka episode ini, the best way untuk support adalah share ini ke teman lo yang mungkin butuh, share ke keluarga lo, karena konten berkualitas saja nggak bisa jalan sendiri, butuh orang-orang baik juga untuk ramein. So, see you at the next episode.